Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.
Michael Ølgaard, hvad er den vigtigste beslutning, du har truffet i din karriere?
Det var helt entydigt, da jeg som ung sergeant trådte ind igennem porten første gang på Frederiksberg Slot, for at få at vide, om jeg var optaget på officerskolen eller ej. Lige der vidste jeg, at det her det var min livsgerning at være officer. Og det har det været lige siden.
Du lytter til Ledelse med Vilje. En podcast fra lederstof.dk, hvor du møder nogle af Danmarks mest inspirerende og mest markante ledere til en samtale om deres livs vigtigste beslutninger. Din vært på programmet er Anders Vass, chefredaktør på lederstof.dk.
Dagens gæst er Michael Hylgaard, forsvarschef i Danmark. Michael Hylgaard har som jægersoldat været udsendt til blandt andet Afghanistan og været chef for Specialoperationskommandoen, hvor han har stået i spidsen af nogle af de mest krævende korps i hele forsvaret. Hør, hvordan Michael Hylgaard som øverste chef i forsvaret skal stå for genopretningen af det danske forsvar i denne uges udgave af Ledelse med Vilje.
Michael Hylgaard, hvad kendetegner dig som leder?
Det ved man selvfølgelig godt, når man har været leder i 40 år, mere end 40 år. Altså, jeg blev leder første gang i 1984 som sergeant. Og det er jo det, der sker i forsvaret. Der man meget tidligt får sådan et ansvar på sig. Et ansvar, der passer til den alder, man har, og de kompetencer, man har. Så det, der kendetegner mig, det er jo i virkeligheden alle de erfaringer, jeg har igennem de 40 år. Nu er jeg så i slutningen af min karriere, som forhåbentlig giver mig en ballast til at gennemføre det job, jeg har nu, på en ordentlig vis. Og sådan er karakteristika, der er det nok, når jeg kigger på mig selv i hvert fald udefra, at jeg er autentisk. Altså, jeg er ligesom man ser mig, lige til, og Det er også godt selv kigger efter i andre. Altså, hvad er basen, man er funderet på? Alle har selvfølgelig gennem sådan en karriere haft nogle rollemodeller. Og de rollemodeller der kunne være i sig selv, der har den her integritet og den her autenticitet, det er det, jeg har forsøgt at efterstræbe også at være i den udvikling, jeg har været i som leder og chef.
Kan du fortælle om et eksempel, hvor du har haft en rollemodel, og du har tænkt, sådan der vil jeg også være?
Men der er jo mange, de er jo blandet. Men der har været nogle rollemodeller, eller nogen, der har været forsatte for mig, som jeg har tænkt, det her, det var godt. Den måde at agere på var god. Altså det her med at både kunne være en hård og insisterende chef, men samtidig have omsorg, fordi vi mennesker, der arbejder for en, og som jo dybest set er dem, der løser opgaverne, og kunne gøre begge dele på én gang. Og der har der været nogle gode eksempler undervejs, og det er så også det, jeg tilstræber på at være sådan en, som folk, i hvert fald nogen, kan sige, som vil jeg også gøre, eller det giver et godt resultat at være på den måde. Altså både kunne det ene og det andet. Både at kunne være insisterende på opgaven og forlange den disciplin, der skal til. Og så samtidig få tage hånd om de medarbejdere, der arbejder for en.
Er det noget, der falder dig naturligt? Eller er det noget, du hele tiden skal have i, eller en gang imellem skal have i baghovedet, om at nu skal jeg huske også at være den gode menneskechef?
Jeg er, som jeg er, og det er virkeligheden, det er jo ikke en jakke, jeg tager på at være leder. Det er noget, man er hele tiden, og som jeg indleder med at sige, det er jo sådan en opdragelse, der sker i forsvaret igennem mange år. Så det er ikke noget, jeg går og tænker over. Det er noget, jeg gør. Og så må andre jo bedømme, om hvordan de så vurderer det, der kommer ud af det. Men der er den her, altså det tror jeg også, man skal have som leder og også som topleder. Man skal have den her, man er nødt til at have sin egen menneskelige side med sig hele vejen. For man kan ikke forestille sig at være noget, man ikke er.
Du er soldat, du har været udsendt, du er tidligere jægersoldat og tidligere chef for jægerkorpset. Du har været i rigtig krig som soldat og som chef. Hvad lærer man om ledelse, når det handler om liv og død, og de beslutninger, man træffer, kan betyde det for sine medarbejdere?
Altså ledelsen er den samme. Evnen til at føre er den samme. Men det hele står meget mere klart for en. Formålet står meget mere klart. Det at der er mange soldater, der har stået ude i Afghanistan, i Irak, i Bosnien og andre steder. Der har lige været nogle gode udsendelser også i Danmarks Radio på det. Det hele bliver sådan meget mere skåret ud i pap for en. Og det synes jeg også gør det mere enkelt, fordi man ved, hvad man skal gøre hver dag.
Er der nogle af de ting, man så lærer der, eller den måde, man er chef på, som man med fordel kan tage med ind? Nu sidder vi på forsvarschefens kontor herinde på Holmens Kanal. Og er der andre ting, som man skal lade blive ude på slagmarken?
Jo, men der er forskel på at lave, og det står jo også i forsvarets ledelsesgrundlag, der er forskel på at lave, altså ledelse, det er en funktion, at være fører. Der er det én ting, der er i fokus der. Det er der, tyngden ligger. Det er altså militære operationer. Og så det at lave, ja, du vil jo kalde det administrative ting, nok i virkeligheden, ikke? Der skal man nok ikke bruge førersproget. Der er det et andet sprog, man skal bruge der, ikke? Og det skal man selvfølgelig kunne skelne imellem. Og det lærer man jo også i vores uddannelser, at tingene er situationsbestemte. Og man er nødt til at dele op, hvornår man er mere det ene end det andet.
Kan du finde ud af det, eller fejler man nogle gange og kommer til at give en ordre et sted, hvor man i virkeligheden måske hellere skulle prøve at skabe et billede af, hvor vi skal hen, eller måske livsvarligt omvendt?
Jamen selvfølgelig kommer man der til at blande tingene sammen. Det tror jeg er naturligt, ikke også? Men det er det, vi skal arbejde på, og ligesom forskelle tingene ad, ikke? Hvornår det er, vi bruger hvilket kommando. Hvilket sprog, ikke? Kommandosprog, eller om det er en samtale, ikke? For eksempel. Som det er nu. Og det er jo selvfølgelig noget, der sådan særligt gør sig gældende for militærledere, altså befalingsmænd og officerer, at kunne skelne imellem den ene og den anden situation. Og så det i øvrigt at skabe kontekst, nu nævnte du det selv. Det at skabe kontekst for ens medarbejdere er næsten noget af det vigtigste, man kan gøre. Fordi det er jo det, vi kalder mission commanders. Og det, at man forstår, hvor det er, at den indsats, man gør, hvad den skal bidrage til, det er den måde, at vi får løst opgaverne på effektivt. At alle ved, hvad målet er, og at alle kan levere i den ramme. Så det at skabe kontekst, det at have mission command, hvor ikke jeg skal dirigere alle forsvarets medarbejdere, men at der er også en vis selvsynkronisering i forhold til opgaven, den er rigtig vigtig. Og vi taler meget om kerneopgaven. Vend tilbage til kerneopgaven. Og det skal man faktisk mindes om løbende. Er det nu kerneopgaven, jeg løser, eller er det noget, der er kommet til af en eller anden årsag? Og så får det skåret ind til præcis det, det handler om.
Når man taler med nogle af dem, der kender dig, så siger de mange pæne ting om dig. De siger også, at de opfatter dig som introvert. Er det noget, du kan genkende, og hvad betyder det i hvert fald for dig?
Jamen, det betyder ikke noget for mig. Og lige meget hvad du er, så længe det ikke går i vejen for din opgaveløsning. Jeg tror, hvis man er rigtig introvert, ikke, så stiller man sig ikke op på flagdagen for flere tusind soldater over på Christiansborg og holder en tale, vel?
Hvad mindre det er opgaven?
Hvad mindre det er opgaven, selvfølgelig.
Michael Hylgaard, vi taler om de største beslutninger i din karriere, og en af dem, det starter med, inden du når til officerskolen, er selvfølgelig det, at du vælger, at du overhovedet vil være soldat. Kan du fortælle, hvorfor du valgte sådan?
sådan helt oprindeligt i forhold til værnepligten, så er det jo det en mulighed. Jeg havde faktisk trukket frinummer. Og så stod jeg jo i de her overvejelser om, hvad skal jeg så være? Dengang, der kom der sådan en koordineret tilmelding ind igennem døren. Det var sådan en mobbedreng af en bog, og så kunne man så bladre igennem den og prøve at overveje som 17-18-årig, hvad man nu skulle bruge sit liv på. Min far var officer, og derfor var jeg godt bekendt med, hvad det betød. Jeg synes også, det var lidt spændende, det der med jægerfly i luften og kampvogne og så videre og så videre. Ikke? Det synes alle drenge på den alder. Så jeg tænkte, at det kunne måske være en idé at prøve at være værnepligtig. Også få lidt mere hår på brystet. Blive lidt mere moden om, hvad der sker ud i verden. Lære nogle andre mennesker at kende end den skoleklasse, som så var to, ikke? Det var gymnasiet og så folkeskolen, man havde gået sammen med altid. Og som i virkeligheden dengang var ens egen verden, ikke? Så det var ligesom det, der betød noget for det valg.
Hvornår indså du, at du var en dygtig soldat?
Det skal vi nok også spørge andre om, om jeg er det eller ej.
Jeg spørger, hvornår du indså det.
Men det er sådan en løbende erkendelse af, at det her, det kan jeg godt finde ud af. Og både i forhold til altså den opfattelse, man selv har, men også det, man får at vide selvfølgelig. Vi har et udmærket uddannelsessystem i forsvaret. Og det er jo ligesom alle andre steder, man går til eksamen og så videre, ikke? Og i øvrigt har vi et bedømmelsessystem, så man får jo løbende at vide, hvordan at det egentlig går. Nogle gange er det billede måske mere rosenrødt, end det burde være, men man ved godt nogenlunde, hvordan det her det går. Vi har jo alle sammen nogle talenter i en eller anden retning. Og det her, det har så bare været mit talent.
Kan du give et eksempel på noget af det, der har været allerhårdest at holde ud, for eksempel fysisk?
Men der er mange ting. Vi har nogle rigtig hårde uddannelser i forsvaret, hvor et af formålene er selvfølgelig at teste den gode elev. Hvor meget man kan overblikke, og man forstår at følge modellen, og man forstår at prioritere sin tid og gøre de rigtige ting først. Lige så er der jo så nogle af de mere fysiske ting, som jeg har været igennem, altså man kan kalde dem. Det med jægerkorpset er sådan mere et nåleøje, man forsøger at komme igennem. Og komme igennem et nåleøje ved alle, der har prøvet det, og det kan være mange ting jo. Nu har jeg så prøvet det. Det kræver jo også, at man er vedholdende. Altså, jeg har sådan en sætning, som jeg også siger til nogle af mine medarbejdere, når er tingene ikke lidt sværere nu, ikke? Bliv ved. Giv aldrig op. Nogensinde. Det er det, der skaber karakteren, som man består af, som man bygger sig selv på, og som skaber den der integritet, som man har, og som man skal have som blandt andet chef i forsvaret og som leder i forsvaret.
Har du aldrig været tæt på at give op?
Nej.
Du ser meget overbevisende ud, kan jeg sige til lytterne. Er det fordi, at du er et særligt fysisk pragteksemplar, eller er det noget inde i hovedet på dig, at du kan blive ved?
Det er en mental tilstand. Jeg har set rigtig mange i forsvaret forsøge at komme igennem de her nåleøjer. Og som jeg sagde, det kan være rigtig mange ting. Det kan være at blive sergeant. Det kan være at få den der faglige uddannelse, man gerne vil have. Det kan være at blive pilot. Det er der også mange, der søger. Og det kan være, som jeg har prøvet, at komme ind i specialstyrkerne. Og for mit tilfælde var det jo jægerkorpset. Uanset hvilken uddannelse man søger, er det i forsvaret, er det ikke det fysiske. Det er den mentale tilstand. Det er viljen til at sejre, der bringer folk igennem det nåleøje der. At blive ved, at insistere på at lykkes for sig selv med den opgave, man nu har fået. Det er det, der, synes jeg, driver det.
Og du har selv været chef for jægerkorpset, og du er forsvarschef, så du ved det bedre end de fleste andre. Hvad er det så for nogle karakteristika, at dem, som kan det her helt særlige hvad er det for nogle karakteristika, de besidder?
Det er viljen til at blive ved, som det ene. Altså det her nævnte med at aldrig give op. Det andet det er, at selvom det jo er hårdt, og man er der, man forsøger jo at komme ind igennem det nåløje her alene, og bagefter også selvfølgelig at være sammen med nogen, der kan det samme, så finder man også ud af, og det er meget godt illustreret ved ordsproget i Jakobset, mere at være end at synes. Så man finder også ud af, at når man løser opgaver, så skal man gøre det sammen. Så der er en ting af, hvad man selv skal kunne, men man skal gøre det i en sammenhæng. Og det gælder næsten med alt opgaveløsning. Der er ikke noget menneske, der er en ø. Og den bedste opgaveløsning, den får man, når man gør det sammen. Enten det er jægerkorps, eller det er hele forsvaret. Så når vi står sammen, så kan vi løse opgaven. Der er næsten, altså jeg vil sige, der er intet, der er umuligt, når vi bare gør det sammen.
Kan du fortælle noget mere om den største beslutning i din karriere?
Jeg var jo værnepligtig og værnepligtig sergeant ved Sjællandske Livregiment. Det er et regiment, der lå nede på Anderskov Kaserne i Slagelse. Nu hedder det Garda Husarregimentet. Men der var jeg indkaldt til som værnepligtig. Gik sammen med nogle dygtige unge mennesker på sergeantskole og kom tilbage til regimentet. Og mange af dem, de ville lige pludselig være officerer. Og min far var officer, og han havde sagt, at du må blive alt i hele verden, men ikke officer, og slet ikke i hæren. Det havde han jo været meget sit liv. Han syntes, jeg skulle gøre noget andet. Men så blev jeg inspireret af de her mine kammerater. Du ved, kammerater følger kammerater, og jeg vil gerne være en af flokken. Så jeg søgte også ind på officerskolen. Man skulle til en test. Det skal man stadigvæk. Det varede en uge dengang. Herinde i København, det var første gang, jeg var sådan, tror jeg, alene i København nærmest. Og var til de her test, psykologtest, intelligenttest, alle mulige test, samarbejdstest. Og så sluttede det med en kommission ude på Frederiksberg Slot. Og resten af testen foregik igen på Amager. Så den sidste dag der, var jeg ude på Frederiksberg Slot. Og jeg var i tvivl om, hvad jeg ville være på det tidspunkt. Jeg var 20 år. Jeg kunne godt tænke mig at have overvejet at blive fysiker, at blive diplomat, eller blive ingeniør. Og jeg havde taget værnepligten blandt andet for at overveje det, og også blive mere moden. Så kom jeg ud til Frederiksberg Slot med, jeg tror det hed linje 6 dengang også, og steg af. Og gik op til slottet. Er det virkelig der, jeg skal ind? Den her store flotte slot ude på toppen af Valby Bakke. Men det var så der, jeg skulle ind. Og så gik jeg igennem porten. Og da jeg gik igennem porten, var det ligesom om, at lynet det slog ned i mig. Og jeg standsede op. Jeg kan huske det som om, at det var for et minut siden. Og tænkte bare og så mig omkring. Det er det her, jeg skal. Det er det her, mit liv det skal gå på. Men det handler jo altså om at forsvare kongeriget, og det handler om demokrati, og det handler om de værdier, vi står for. Og det gør det stadigvæk, hver dag jeg går på arbejde.
Har du et praktisk eksempel på noget, som så fuldstændigt umuligt ud, men hvor samarbejde under ledelse gjorde det muligt alligevel?
Men jeg har mange eksempler på sådan noget. Det er jo sådan virkelig en hel karriere, der præger sådan nogle ting, ikke? Men en ting, jeg kan fremhæve her, det var jo efter 9/11. Og jeg var på Waterloo Station i London, da flyene fløj ind i Twin Towers. Og ligesom jeg så det der medarbejde ved officer, så var jeg også helt sikker på, at nu skulle jeg i krig. Jeg skulle i hvert fald ikke være på Waterloo Station i London. Jeg skulle sådan set hurtigst muligt hjem til Jægerkorpset og i gang med at lave noget planlægning. Og det gjorde jeg så også. Og jeg var næstkommanderende i Jægerkorpset dengang. Så jeg arbejdede sammen med min daværende chef der, om at stille jægerkorpset i den bedst mulige position til at kunne løse de opgaver, der måtte komme ud af 9/11. Og nu viser historien jo, at det gjorde vi så også. Men det var klart, at dengang var Danmark jo sådan, altså vi havde været i Bosnien og så videre, ikke? Men ellers var vi jo ikke så bekendte med den type operationer, som det udspillede sig der, og det var jo Operation Enduring Freedom. Det er faktisk rigtig stolt over, den transformation, vi fik lavet af Jægerkorpset, og i øvrigt også af Frømandskorpset, der var med på den opgaveløsning. Så vi gjorde det sammen i specialstyrkerne. Det er jeg rigtig stolt af, også i dag. Med de ting, vi formåede at omstille os til på rigtig hurtig tid. Hvis jeg skal nævne noget her fra den tid, vi er i nu, så er jeg også rigtig stolt over den måde, som forsvaret har løst nogle af de her støtteopgaver på i forhold til Ukraine. Og det gælder alt lige fra, at vi jo donerede alt vores artilleri i Danmark til Ukraine, hvor artilleriregimentet, ja, nærmest samme dag, hvor de fik udleveret det nye materiel, de havde ventet på i mange år, fik at vide, at nu skulle det doneres til krigen i Ukraine. Og at se det engagement i den opgaveløsning, velvidende de vilkår her, det gør mig rigtig stolt over de medarbejdere, der er i forsvaret. Tilsvarende har vi uddannet ukrainer i at køre kampvogn Leopard 1. Det var en kampvogn, vi ikke har mere i Danmark. Det er mange år siden, vi stopper med at bruge den. Men vi havde dem jo på lager og har købt dem så igen for at donere dem til Ukraine. Så vi måtte jo eftersøge alle de her medarbejdere, der var på min alder, hvis første kærlighed var kampvogn Leopard 1. Og få dem ind i folden, nogen sågar ude for det civile, til at uddanne ukrainerne i at bruge kampvogn Leopard 1. Fantastisk stolt over at se den opgaveløsning og det arrangement, der har været det.
Du fortæller helst succeshistorier. Oplever du ikke også nogle gange, at det går dårligt?
Jamen, det gør man jo altid. Der er jo masser af sådan sager. Det er jo bare at kigge ud i pressen. Men på sin vis er det ikke det, der skal præge en. Når der er noget, der ikke virker, så må man jo sætte sig ned sammen med mennesker, der ved noget om tingene, og finde ud af, hvordan får vi det så til at virke. Jeg kan give et eksempel fra Jægerkorpset. Ikke sådan et konkret eksempel, fordi det er noget, vi gjorde hele tiden jo. Vi vil gerne være de bedste. Og når man søger derop, så er det jo ikke for at være middelmåde, så er det jo for at være den bedste. Så når vi var ude og øve, og tingene, det ikke lige gik, som vi havde forestillet os. Stop. Altså det er ligesom med førstehjælp, ikke også? Stands ulykken. Sæt os ned. Find ud af, hvad der skal til, for at blive bedre. Og jeg vil sige, at det, man bliver bedre af, er jo at lære sin fejl. Så det er ikke nogen nødvendigvis dårlige ting at begå fejl. Det er en dårlig ting at begå fejl og ikke lære af dem.
I Ledelse med Vilje bærer vi altid vores hovedpersoner om at tage en genstand med. Noget, der siger noget om dem som person, som menneske, som leder. Og det, du har taget med, ligger foran dig og er bordeauxfarvet. Kan du fortælle, hvad det er?
Det er min japperet. Og den har jeg taget med, fordi den jo definerer mig som person i dag. Så Jægerkorps er jo sådan set min første. Nu talte jeg om Leopard 1-folk. Leopard 1-folk, deres første kærlighed, det er kampvognen. Mere end deres kone, og det ved konerne godt. For mig der er det jo Jægerkorpset. Det var jo på et tidspunkt min familie. Og det er selvfølgelig rundet af, selvom det er mange år siden, jeg blev optaget der. Det er noget, når man vil noget så meget, at man sætter alt ind på det, og så lykkes med det, så er det klart, at det har en effekt lang tid efter. Og det har det så også for mig.
Du nævner selv kampvognen eller Jægerkorpset som den største kærlighed. Men du er også et familiemenneske. Du er ægtemand, og du er far. Hvordan balancerer man et liv som dit, hvor man har været udsendt i lange perioder, været i situationer, hvor man er i livsfare, nu har et job, som jeg forestiller mig, tager mere end 37 timer om ugen?
Men det er, man skal man jo være enig om med familien, ikke? Så det er bare sådan, det er.
Hvordan bliver man enig?
Nå, men jeg mødte jo min kone, der var jo soldat. Jeg er ikke sikker på, at vi vidste, hvad vi gik ind til. Men vi har formået at få det balanceret igennem vores ægteskab og liv, ikke? Og også med børn.
Har du nogensinde haft dårlig samvittighed over det?
Jeg var udstationeret i New York på et tidspunkt. Det var faktisk noget, jeg selv søgte. Også fordi jeg havde været rigtig lang tid væk hjemmefra. Og der havde vi tre børn der, og den yngste var 8 år. Så kom vi over til New York, og det var rigtig fint. Og så spurgte jeg jo, bare fordi det gør en far jo, er det bedre at være her i New York end derhjemme? Og så kiggede han bare lige så koldt på mig og sagde, det er bedre at være i New York, for der kommer du hjem hver dag. Det kan man jo godt blive lidt ramt af.
Har det så ført til en eftertanke?
Ja, jeg vil gøre det helt om igen. Altså, jeg vil tage de samme valg en gang til, hvis jeg fik muligheden.
Hvad betyder det for dig som leder med den tanke, når du er ude og kæmpe for Danmark, du har været i skarp krig, og du har ansvar for nogen, der også har familier derhjemme, som potentielt kan miste livet?
Det er helt afgørende, at man er så det ansvar bevidst. Og har sådan en modenhed og integritet i sig, der gør, at man træffer velovervejede beslutninger. For det er altså andres liv, man sætter på spil, når man beslutter. Det skal man ikke lade sig tynge af. Man skal ikke være tynget af det. Men man skal være så bevidst, hvad det er, man gør. Og om det, man sætter i gang, er risikoen værd, hvad det er for en risiko i øvrigt, der gælder i den her operation her. Jeg har været chef i det, der hedder Forsvarets Operationsstab, før det job her. Og været ansvarlig for alle forsvarets operationer, nationalt og internationalt. Og der er man nødt til at være så bevidst hele tiden om, at vi får understøttet den opgaveløsning, som soldaterne skal gennemføre på bedst mulig vis, og at vi ikke kommer til at sætte nogen i en situation, hvor de kan komme galt afsted, hvis vi i hele taget kunne gå det. Så det har været rigtig, rigtig vigtigt. Også i forhold til de anbefalinger, vi giver til dem, der træffer beslutningerne, om man skal for eksempel sende soldater det ene eller andet sted, at man får beskrevet, hvad truslen og risiciene er, og man anbefaler løsninger, der så vidt muligt håndterer de risici og trusler, der gør sig gældende det pågældende sted. Så det er rigtig, rigtig vigtigt, at man er grundig og gør sig umage i de overvejelser.
Michael Hylgaard, når man står med ledelsesansvaret for noget, hvor der er meget på spil, kan du så beskrive, hvordan det er? Du var selv den, der stod med ansvaret, da de danske soldater skulle evakueres fra Afghanistan.
Ja, det var i virkeligheden jo ikke danske soldater, der skulle evakueres. De skulle evakuere ambassaden dernede, og de skulle evakuere dem, der stod på danskerlisten, der var i Afghanistan på det tidspunkt. For mig er det en operation som alt muligt andet. Men det er klart, at vi sender ret mange fly ned for at være med til at evakuere, og vi sender specialstyrker med, og vi sætter et team af en hel masse personel med, der skal understøtte den her operation. Og det var en ukendt situation. Hvis I husker tilbage, var det også lidt kaotisk det hele. Så det at hele tiden holde blikket rettet mod målet, på at vi løser opgaven, på at der ikke sker mission creep, og på den risiko, der hele tiden er, det er jo det, der var min opgave på det tidspunkt der.
Kan du fortælle mere detaljeret om, hvor sidder du? Hvad er det for nogle informationer, du får ind? Hvordan træffer du dine beslutninger?
På det tidspunkt, der var jeg i Karp, hvor en del af operationsstaben arbejder over, hvor vores kommunikationslinjer, de sådan set terminerer. Så jeg havde direkte kontakt med dem, vi havde sendt ud, med det team, der var derude. Dels flyene, dels specialstykkerne, dels de øvrige personel, der var derude. Og vi gennemførte jo sådan en almindelig operativ føring, kan du kalde det, bare på distancen. Og at have det der overblik, det var rigtig, rigtig vigtigt. Ved at sidde over i Karp, så havde jeg også forbindelsen til amerikanere, altså den tilsvarende mig, der sad over i CENTCOM. Den tilsvarende mig, der sad ude i Katar, også USA, og så videre, så videre, så vi kunne danne os et overblik over, hvad der egentlig var situationen, og hvad vi kunne forvente, og hvordan vi bedst muligt kunne løse vores opgave. Jeg havde også samtaler med den norske tilsvarende, og med den svenske tilsvarende, fordi vi jo stod i samme situation. Så vi fik løst de her ting på rigtig god vis, og min rolle var jo at koordinere alle ressourcerne på plads hele tiden, og skaffe lige i det tilfælde her, slots, altså landingsmuligheder, inde på Kabul Lufthavn, hvor vi så skulle have vores folk ud, mens opgaven dernedefra, det var at få folk ind på flybasen, og få dem screenet i forhold til, at det var de rigtige, og så øvrigt fløjet dem i første omgang til Pakistan, og så sidenhen hjem, ikke? Så det var en kæmpe operation, og forsvaret støttede jo i virkeligheden bare en samlet operation, og med den her, synes jeg selv, selvfølgelig vigtige del, ikke?
Du siger, du har altid fokus på opgaven, og det, men igennem din karriere, der er nogle ekstremt forskellige opgaver, fra du selv var aktiv jægersoldat og render rundt med våben, måske et eller andet laserpointer, sådan, så nogle bomber kan falde det rigtige sted, til den situation, du beskriver nu, hvor du sidder og skal styre en kampplads, eller i det her tilfælde en stor evakuering, til de møder, jeg tænker, du har lige nu, hvor forsvarsministeren og politikerne kommer ind. Er det den samme, der er god til alle den slags opgaver? Den samme leder?
Den sidste, du nævnte, skal i hvert fald have taget alle erfaringerne med sig fra alt det første. Så det er jo en sammendragning af alle de erfaringer, man har, som man skaber sig over tid. Man investerer jo i virkeligheden i sig selv i sådan en lang karriere. Og så er det at få skabt sig en erfaringsbase, så man også har den der intuition af, hvad der er rigtigt og forkert at gøre i situationerne. Og i hvert fald, hvis man er i tvivl, kan få understøttet dem ved at få lavet nogle supplerende analyser osv. Og det er jo den måde, det fungerer på. Og så, at overblikket stiger jo over tid og over de funktioner, man nu har haft i forsvaret. Så hvis jeg bare havde gået og haft min opgave op i jægerpatruljen og var blevet der, så havde jeg nok været meget bedre til det end nu, end jeg egentlig var dengang. Men det, at der ligesom er en udvikling, også i det niveau, man befinder sig på, det er jo det, der bringer dig til at kunne også være nyttig i den stilling, jeg så har lige nu.
Har du nogensinde været i tvivl om, hvorvidt du vil forsøge at komme op på det næste niveau, eller tak ja til at tage den til det næste niveau?
Nej, jeg har altid ønsket at udfordre mig selv, og man kan sige, drive mit talent, så langt det nu måtte række. Og det har jeg gjort i sport, og jeg har gjort det også i militæret. Hvor langt kan det her række mig til, men ikke at det er afgørende på den måde. Jeg ville selvfølgelig gerne være chef for jægerkorpset, nu jeg var blevet jægersoldat, og jeg havde i virkeligheden en baggrund, der gjorde, at det kunne jeg blive, og det blev jeg så også. Da jeg så havde været det i en periode, kunne jeg godt se, at jeg kan måske også bidrage på det næste niveau, det er så et oberst niveau. Det blev jeg så også. Der var jo også specialstyrkerne i den kommando, der hedder Specialoperationskommandoen. Og så endte jeg herover i operationsstaben, øvrigt på det samme niveau som vicechef, og så faldt tingene faktisk sådan ud, at jeg så faktisk også blev chef for den operationsstab, og ind på det her generalsniveau. Og så er alle muligheder jo så virkelig åben, og det har det så været for mig.
Var du i tvivl om, hvorvidt du ville sige ja til at blive forsvarschef?
Det var jo en pludseligt opstået situation. Og nu blev jeg spurgt om det. Det var altså hastigt. Og det overvejede jeg, om jeg nu kunne bidrage til den opgaveløsning her. Men i virkeligheden, når man får det spørgsmål, så har man jo svaret på det for længe siden. At det gør man jo, fordi man er forpligtet. Du er forpligtet til dit job, du er forpligtet til det, forsvaret står for og skal gøre for kongeriget. Så det var den forpligtelse, jeg fulgte her.
Skal det forstås sådan, at inde i dit hoved sagde du ja til at blive forsvarschef den dag, du fortalte om, hvor du går ind gennem porten på officerskolen?
Det vidste jeg jo ikke noget om dengang der, men jeg sagde jo ja til at forpligte mig til det at være leder og chef og lade opgaven komme først, også før en selv, hele vejen igennem, og så i virkeligheden at blive brugt på den måde, som gør nytte for den samlede opgaveløsning.
Du taler hele tiden om opgaven. Hvad er, hvis du skal sige det kort, opgaven som forsvarschef?
Opgaven som forsvarschef, det er at skabe sikkerhed for kongeriget og imødegå væbnet angreb på Danmark og på kongeriget. Sådan helt basalt.
Du er blevet lovet 200 milliarder til det af politikerne. Hvordan finder man ud af, hvordan man bedst bruger dem, når man sidder med hænderne på kogebladen og har ansvaret?
Det er bundet op på politiske aftaler, hvordan de penge de bliver myntet ud til forskellige styrkelser af dansk forsvar. Så opgaven for mig og alle mine medarbejdere, det er at lave den forlisimplementering, der følger med der. Og hvis man skal tale sådan mere soldatersprog, så er det jo, eller måske også i produktionssprog, så er det jo en styrkeproduktion, der skal finde sted af nogle nye ting, af et nyt forsvar, som vi ikke har haft før og ikke har nu. Så det er et meget mere omfattende forsvar. Det kommer ikke lige i år morgen, der er medgår tid til at løse den opgave, få anskaffet det materiel, få uddannet, få hyret, rekrutteret, fastholdt og uddannet det personel, der skal til, og få opbygget de faciliteter, som det her det skal finde sted i. Men det er en helt afgørende opgave i den sikkerhedssituation, vi står i, at vi får omsat den her politiske prioritering af midler til operativ, kvalitativ kampkraft.
Har du som leder det ledelsesmæssige fundament, der er behov for at kunne træffe de beslutninger? Har du mandatet til at gøre det, du vil?
Ja, det har vi. Vi bliver bemyndiget til en opgave, der er altså simpelthen nogle retningslinjer, der ligger til grund for, hvad det er, vi skal nå, og med hvilke, du kalder det, milepæle, vi skal levere på, osv. Så nu er det op til os. Jeg vil sige, jeg skal ikke gøre det her alene. Forsvaret er delt op på den måde, eller ministerområdet er delt op på den måde, at der er forsvaret, forsvarskommandoen, og så er der nogle støttende styrelser, der i virkeligheden skal købe udstyret, bygge faciliteterne og bidrage til at skaffe personellet, medarbejderne. Så det er synkronisering af alt det her i tid og rum, som er en rigtig vigtig opgave. Og så uddannelsen selvfølgelig, som jeg nævnte.
Det med, at forsvaret er delt op i en lang række styrelser, betyder, at du har ikke helhedsansvaret, som man vil sige i militær sprog. Hvad betyder det for din position som leder?
Det betyder, at jeg skal bruge at være indstillet på at skabe samarbejde og bruge tiden på dem. Det tror jeg skulle i forvejen. Men altså, som jeg i hvert fald er rundet af, er det her med, at vi løser opgaverne sammen, og intet menneske er nødt. Det er heller ingen funktion, der er. Så det at bruge ressourcen på at være stærkt samarbejdet og stærkt koordineret, er det, der skal bringe den her opgave i mål.
Vi slutter altid ledelse med vilje af med at spørge vores hovedpersoner, hvad er den næste store beslutning, de skal træffe? Hvad er din?
Det er alle beslutninger, der er indrammet i opbygningen af et nyt forsvar, samtidig med, at forsvaret skal forsvare landet allerede i dag. Og der er rigtig mange beslutninger knyttet til den opgave.
Tak fordi du var med i ledelse med vilje.
Velbekomme.
Du har lyttet til Ledelse med Vilje, en podcast fra lederstof.dk. Du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app, og vi bliver glade, hvis du også giver os en anmeldelse og nogle stjerner med på vejen. Alle de topchefer, vi taler med i Ledelse med Vilje, deler deres bedste råd om ledelse inde på lederstof.dk. Så gå ind på sitet og få inspiration til, hvordan du selv bliver en bedre leder. Bag lederstof.dk står lederne, Danmarks største interessefællesskab for ledere.
Bliv medlem af lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.